Man skal ikke springe over, hvor gæret er lavest. Sådan lyder ordsproget, men hvorfor egentlig ikke? Måske fordi vi er en kultur på vild flugt fra dovenskaben. Men det er nu altså lækkert, at dovent nærer til at slappe af til en gang reality, mens man spiser billige chips og melder afbud til badmintonkampen eller arbejdsdagen i ejerforeningen i weekenden. Det er måske heller ikke den fysiske dovenskab, der er den mest angribelige. Endnu værre er den åndelige og eksistentielle dovenskab. Det mener i hvert fald Dante, fordi det peger på et menneske, der ikke engang gider sig selv. Hvad det vil sige, det skal vi se nærmere på i dag. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå dovenskab bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. I dag skal det især handle om, hvorfor det er så syndigt at dovne den. Men vi skal også en tur omkring Ukraine og omkring Bloomsbury-gruppen, der bevægede sig i cirkler, malede firkanter og havde trekanter med hinanden. Velkommen til damerne først. Men først, Sørine, hvad har optaget dig siden sidst vi sås?
Jeg har læst en bog, der hedder Hannah Arendt og kærligheden, som er skrevet af teolog og tidligere præst i Vartov, Niels Grønkjær. Og Hannah Arendt, hun var jo filosof, jødisk tænker, som levede i 1900-tallet, og hun var som ung meget forelsket i Martin Heidegger,
ja,
som jo blev den helt store tyske filosof sidenhen. Han var hendes lærer, han var 17 år ældre, og de fik så det her forbudte forhold, fordi han jo var gift. Så flygter hun ud af byen, hvor de boede, ikke sammen, men havde deres affære, og fordi hun simpelthen skal væk fra ham. Og så følger de jo hinanden på afstand, bliver begge to store filosofer. Han bliver nazist, hvilket er paradoxalt, da hun er jøde. Men sådan er det. Og så cirka 20 år senere bestemmer hun, at de skal mødes igen. Og så opsøger hun ham allerede, og så mødes de på et hotel i Freiburg. Og så skriver hun nogle ord, som jeg er meget optaget af. Fordi mange har nok gjort sig den tanke, hvis man skulle opsøge det menneske, man havde sin første rigtige forelskelse med. Hvorfor man skulle gøre det, og hvorfor man har behov for at gøre det. Og Hannah Arendt, hun skriver, at det at se ham igen, føltes som stadfæstelsen af et helt liv. Og det smuk. Synes jeg virkelig er en interessant sætning. Ja, den er smuk, men jeg er også ked af den, fordi jeg kan godt blive ilde til mode, når forelskelsen bliver ophøjet som sådan en slags definition på hele ens tilværelse, eller den målestok, man sådan ser hele sit liv i lyset af, fordi jeg synes, der er noget, på mange måder, noget usundt ved at være forelsket, og at det er en overgørelse af det romantiske.
Du mener ligefrem, der er noget usundt,
ja,
i forelskelsen. Hvordan det?
Fordi man også mister meget værdighed i at kaste sig ned for fødderne af et andet menneske. Og det er jo, fordi jeg har lidt den her tro på, at hvis vi skal underkaste os over for nogen, så skal det være Gud og ikke et andet menneske. Jeg synes, der ligger en forkert ophøjelse af et andet fejlbarligt menneske i at gøre forelskelsen til noget, der er så stort, at den kan være sådan en strøm gennem hele ens tilværelse. Og så siger hun også noget andet i senere. Så siger hun, jeg ville miste min ret til at leve, hvis jeg mistede min kærlighed til dig. Og den sætning synes jeg også er meget voldsom, fordi den også, synes jeg, ophøjer det her ene, andet, yderst fejlbarlige menneske.
Men den gør jo nærmest også Heidegger til garant, altså for hendes lykke.
Ja.
Det tror jeg egentlig også er det, der sådan skurer en lille smule i mine ører, men omkring det der med stadfæstelsen, kender I ikke selv det her med at gense en gammel forelskelse? Så genopdager man samtidig sig selv som et ungt menneske, og så ser man så alle de årtier, der er gået i mellemtiden.
Jo, og der er det nemlig, det er præcis det, det handler om. Og der er det jo interessant, om man så synes, at alle de årtier, der er gået siden, ikke kan måle sig med den første forelskelse. Det er det, jeg er så bekymret for, at den bliver ved med at lyse som det ypperste i ens liv.
Jeg kan godt lide, du er bekymret på vegne af Hannah Arendt.
Men ellers er det en virkelig god bog, den kan meget anbefales, og Hannah Arendt er et spændende menneske, og den handler rigtig meget om hendes syn på, hvad kærlighed er.
Og jeg skal lige sige til lytterne, at hvis de synes, at din stemme lyder lidt anderledes, end den plejer, så er det fordi, du har kold lungebetændelse, som nærmest er blevet en folkesygdom, og som jeg også har haft det i studiet. Så Anna, du er faktisk den eneste, der mangler. Anna, over til dig. Jeg håber ikke, du bliver ramt af den. Men
der er jo to, der kan smitte mig her i studiet.
Jeg har det ikke længere, og Sørine er i behandling. Anna, du er jo vores orakel, når det kommer til udlandsstof. Der sker jo hele tiden noget nyt i verden, sådan er det med Trump, men det gør der jo også, når det kommer til Putin. Det seneste, udviklingen i Ukraine fortæller sig, at russerne overhovedet interesseret i, at der kommer fred?
Nej, det er de ikke, og derfor kommer det er jo også russerne på tværs, at amerikanerne nu har fremsat et forslag til en 30-dages våbenhvile. Fordi russerne har hele tiden fastholdt, at kronologien skulle være omvendt. Først fredsaftalen, og så våbenhvilen. Og det har de selvfølgelig fastholdt, fordi deres endemål er at gøre Ukraine til en russisk lydstat. Og den eneste måde, de kunne være interesseret i fred på, det ville være, hvis Donald Trump først forhandlede en fredsaftale med dem på russiske betingelser, der gjorde det muligt for dem, uden så at sige at fortsætte krigen, at få underlagt sig Ukraine. I så fald ville de gerne gå med til en våbenhvile. Og derfor har Putin, han er jo en snedig ræd, sagt, at jamen, han er da helt vild med ideen om, at der skal være en våbenhvile. Der er altså bare nogle ting, han bliver nødt til at sige, og det er, at sådan en våbenhvile, den skulle ukrainerne jo ikke kunne bruge på at ruste op, få flere forsyninger fra Europa og fra USA, omgruppere deres styrker og træne styrkerne. Nej, hvis man kunne forhindre det, så vil Rusland være interesseret. Det, han siger, det er, at de har tænkt sig at stille som betingelse, at Ukraine ikke må få våben i den periode, at de ikke må mobilisere soldater og træne dem, de har, mens Rusland så kan ruste op på livet løs. Og det håber jeg virkelig, at Europa støtter Ukraine i at sige nej til, hvis det bliver sådan en våbenhvile, der kommer til at ligge på bordet.
Men vil han ikke også komme med krav om, at de ikke må blive medlem af NATO, og at han vil fastholde de områder, han har nu? Altså, det er en stor pakke, han forestiller sig vel?
Jamen, det er det, som Trump forsøger at undgå ved at dele det op i to faser. Først våbenhvilen, og dernæst fredsaftalen. Og de betingelser, du taler om, det er nogen, som amerikanerne gerne vil udsondre. Først skal vi have nedlagt våbnene, og derpå kan vi så tale om konditionerne, hvor meget territorium skal Rusland have lov til at beholde, skal Ukraine være en neutral stat, skal den afvæbnes osv., hvad russerne nu har lyst til. Og når Trump netop har delt op i to faser, så er det fordi, at hvis du først laver en våbenhvile, hvis du siger, i 30 dage må vi ikke føre krig, så kræver det jo en kraftanstrengelse, så at sige, at få krigen til at gå i gang igen. Man skal tænke på, at russerne har over 600.000 mand i området. Hvad skal de 600.000 lave i de 4 uger? Skal de bare ligge og vente på, at det går i gang igen? Og derfor har han ligesom tillid til, jamen hvis først der kommer en våbenhvile, så vil den bide sig fast. Men man kan sige, at hele Ruslands modtagelse af amerikanernes udspil vidner om, at de kun er interesseret i en våbenhvile, hvis det kan give dem mulighed for at ruste op, mens Ukraine ikke kan gøre det, så de kan sætte ind med endnu større kraft, når den våbenhvile slutter.
Og således kom vi fra en kærlighedshistorie, der forbandt sig til 2. verdenskrig, altså, og så over til en god gang kaos i samtiden. Og så vil jeg så lige runde af med en gruppe, Bloomsbury-gruppen. I øjeblikket er der en udstilling op på Nivågård, der viser en kunstnerisk alliance, tror jeg godt, man kan kalde det, som satte sit præg på begyndelsen af det 20. århundrede. Virginia Woolf, forfatteren, havde fundet sammen med Keynes, økonomen, der havde fundet sammen også med E.M. Forster, som også var forfatter. Det var ham, der lavede blandt andet Room with a View og Forest End, Howard's End hed den. Og grunden til, at jeg smiler lidt, det er, fordi jeg har lagt et billede foran jer. Den her kunstneriske gruppe gjorde nemlig det, at de dels satte samtiden under lup, og så gav de sig til at undersøge, om man kunne være menneske på en ny måde. Og ligesom de var meget optaget af sex, og det kan I også se, fordi jeg har vist jer et billede af to mænd, de har ikke meget tøj på, eller vil I hjælpe lidt med beskrivelsen?
Veludrustet hedder det.
Der er frit udsyn.
Der er et net for hos den ene, og intet for hos den anden.
Gruppen var i gang med at genopfinde både kunst, køn og seksualitet, og de satte altså deres præg på samtiden for 100 år siden, og det inviterede til bal i den borgerlige livsforståelse. Jeg synes, det noget af det, der interesserede mig ved udstillingen, det var den der måde, man kan krydsbestøve hinandens tanker ved at sammenkøre forskellige felter. Dels det her var det keramik, maleri, skønlitteratur økonomisk teori. Jeg skal sige, Keynes også designede balletskørter som en nebengeschæft. Og vi så det jo også i guldalderens Danmark, hvordan Ørsted, som er ham, vi kan takke for elektromagnetismen, han var en del af den danske salonkultur, hvor han jo kunne møde Grundtvig, dit idol, Sørine, H.C. Andersen, Kierkegaard og forskellige andre. Og vi ser det ikke så ofte i vores samtid, det her med, at videnskabsfolk interagerer med kunstnere, der interagerer med præster, med filosofer osv. Og mit spørgsmål til jer, det er, hvorfor er det egentlig, vi er blevet så opdelte, når det er sådan, at vi har så spektakulære eksempler på, hvad der kommer ud af at sammenføre kunstarter, videnskab, teknologi? Har I et bud på det?
Men det synes jeg da heller ikke nødvendigvis, vi er altså i hvert fald fusionskøkkenet. Ja, der kan du sige, der blander du jo forskellige køkkener.
Jo, men nu tænker jeg på mennesker, der mødes på tværs af fag og færdigheder, og bliver nysgerrige og inspireret af hinandens måder at tænke på.
Jeg tror, der er noget at gøre med, altså det har man jo talt om i nyere tid, at der findes en specialisering, når man går ind i et fag. Altså lukker man meget andet væk, og så skal den, fordi det kræver så meget at blive voldsomt specialiseret i det her. Og det andet er, tror jeg, det er fordi vi har mistet en del af, hvad begrebet dannelse betyder. At det betyder at være et menneske, der måske både som Ørsted er en stor videnskabsmand, og kan have sans for kultur, og måske endda noget religiøst og poetisk, og hvad ved jeg. Hele den her forestilling om, at det er et dannet menneske, har alle ingredienser i sig, den tror jeg, vi har mistet en del af forståelsen for.
Men jeg synes bare, at under den her periode, hvor vi havde den globale landsby, og alle grænser faldt, der synes jeg faktisk, at det modsatte gjorde sig gældende, nemlig at alt blev blandet sammen. Det er derfor, jeg nævner fusionskøkkenet. Man kunne også nævne, at på universiteterne, der blev tværfakultativ forskning højeste mode.
Mm. Det er helt rigtigt. Jeg tror, det der med at tænke tværfagligt, det er vi jo også blevet udsat for i folkeskolen og gymnasiet. Det tror jeg rigtigt, det har man hyldet. Men derfra og så til, som man gjorde her i 20'erne, i 1920'erne og tidligere historien, og se det som et projekt for et hvert menneske, orientere sig i filosofi, kunst, videnskab, altså have lidt viden fra alle af de her forskellige arter af viden. Det tror jeg noget andet.
Altså jeg mener faktisk, der er en modbevægelse i gang, og jeg synes, den er sund. Det er præcis specialisering, og det, at man lægger vægt på, at folk kender et område i bund. Fordi der har været en periode, hvor folk havde nogle titler.
Og hvor du har tænkt, de var for meget generalister.
Ja, fordi at så, hvad er hun? Hun er foredragsholder, forfatter, debattør, livsstilscoach, osv., osv., osv. Hvor folks visitkort, jamen de blev kæmpe store, og nu er vi tilbage ved, at nej, det er bedre at kunne én ting, end at kunne 20 ting dårligt.
Men det, som Bloomsbury-gruppen så gjorde, det var, at de jo alle sammen havde deres kernekompetence, men de var lydhøre, og de var opmærksomme på andres kompetencer. Og det kom der altså noget meget spektakulært ud af. Og jeg synes, den her udstilling, Kunsten at leve, som den også hedder, virkelig er en udstilling til tiden, fordi den adresserer også spørgsmålet, hvordan lever vi i en urolig tid?
Men hvad med det med Keynes og balletskørterne? Det fatter jeg ikke. Er det økonomen Keynes, du
ja,
mener?
Præcis.
Han var alsidig mand.
Han var en alsidig herre, og jeg mener, at han på et tidspunkt indleder et forhold også til en balletdanserinde, og så kaster han sig så også ud i at designe balletskørter. Det må man sige. Det er kompetenceudvikling. Mm. Vi skal videre til dagens hovedemne, som altså er dovenskab. Og vi begynder med en lyttermail, som er kommet fra Hans Jakob. Han skriver, kære damerne, tak for et altid fantastisk program. Som en, der har gennemlyttet alt, så er der et emne, som I har berørt i forbindelse med andre afsnit, men som jeg foreslår, at I samler under et, nemlig dovenskab. I har for eksempel berørt det her med, at man tager elevatoren i stedet for at tage rulletrappen. Men vi ser det også andre steder. Vi har robotstøvsuger i vores hjem. Vi har streamingtjenester, der ikke lærer os det samme som et VHS-bånd kunne, nemlig at skrue tiden tilbage og reflektere. Og selv den bøvlede parkering er blevet automatisk, og I kan sandsynligvis finde på flere eksempler. Men mit spørgsmål er, hvad gør det ved os? Venlig hilsen, Hans Jakob. Det er en dejlig mail. Tak for den. Dovenskab er også et skønt emne. Det er syndfuldt, det er lystfuldt, og så er det måske også en lille smule tabubelagt i første omgang. Hvordan dovner I den selv? Sørine, når du er allermest doven, hvad gør du så?
Så ser jeg et afsnit af Downton Abbey. Jeg har set det virkelig mange gange, og jeg kan det i søvne, han har sagt. Og når jeg ikke overgår at lave noget, og ikke skal udsættes for nogen som helst overanstrengelse, så ser jeg sådan et afsnit. Så er jeg doven.
Og Anna?
Jeg mener jo ikke, at man er doven, fordi man ser et afsnit af Downton Abbey. Så jeg vil sige, at jeg dovner den aldrig. Fordi hvad er dovenskab? Dovenskab er, at man ikke gør sig umage, vil jeg sige, fordi man prioriterer sin egen nydelse. Men det en gang imellem at kollapse af træthed, det er ikke dovent. Det har mennesket behov for. Det er derfor, Syrine, der står i Bibelen, det tredje bud, kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Det er, fordi mennesket er ikke en Duracell-kanin. Vi har brug for en gang imellem at hvile hjernen.
Hvad gør du så, Anna, når du har brug for at hvile hjernen?
Så ser jeg eller også spiller jeg Duolingo og Wordfeud. Jeg spiller med Styggeste Ulv. Ham har jeg spillet med i 7 år. Så det er sådan overspringshandlinger, jeg har i løbet af min dag. Det er, når jeg kan mærke, at min hjerne, den er overspændt. Elastikken er ved at blive slap. Så sætter jeg mig ned. Tysk Duolingo. Jeg er færdig med det ukrainske program.
Men det er jo også læring, så det kan jeg slet ikke forstå, at du forbinder med afslapning eller endda altså dovende en lille smule. Duolingo handler jo også om at tilegne sig sprog.
Jeg sagde jo også, at jeg ikke er doven.
Men du er nødt til at give os et eksempel på, hvor du virkelig dovner den. Jeg gør det da det en gang imellem, og så lægger jeg mig i min seng. Og så sidder jeg, præcis som jeg skrev, eller sagde indledningsvis, og spiser den billige chips, og jeg gider heller ikke altid tage ordentligt tøj på, og så...
Jamen, jeg er utilstrækkelig på alle mulige måder, rigtig dårlig til at prioritere min tid, og mange mennesker mener, at jeg ikke er tilstrækkelig omsorgsfuld herunder mine børn. Ja, men det er ikke det samme som dovenskab, fordi dovenskab er at prioritere sin egen nydelse og ikke gøre sig umage med det, man burde. Men jeg prioriterer faktisk ikke min egen nydelse. Jeg bliver nødt til at sige til dig, Sofia, det gør du heller ikke. Syrine gør det heller ikke. Vi er arbejdsnarkomaner. Vi har det omvendte problem, at vi nyder livet for lidt.
Men jeg vil egentlig gerne prioritere min egen nydelse noget mere, så lad os begynde at se på, hvorfor det måske er en lille smule syndfuldt, det her med også at vedkende sig, at af og til, så har man bare brug for at trække stikket, vende verden ryggen, forsømme sine opgaver og dovne den. Godt og grundigt. Er I nogensinde blevet beskyldt for at være dovne?
Ja, jeg var meget doven, da jeg gik i gymnasiet. Jeg lavede ingenting. Jeg havde sådan en forestilling om, at jeg kunne lære noget uden at læse noget, og kom ud af skolen med et gennemsnit på 6,6. Og lærerne sagde til mig, at jeg var virkelig ikke særlig flittig.
Hvorfor dovnede du den så i gymnasiet? Var du uinteresseret i det, der blev undervist?
Uinteresseret, umoden og meget arrogant. Dovenskab og arrogance kan også hænge sammen, så jeg havde sådan en forestilling om, at det kommer nok til mig på et senere tidspunkt, det skal nok gå. Så der var også en tilbagelænet arrogance forbundet med det, men selvfølgelig grundlæggende manglende interesse.
Det tror jeg virkelig vil komme bag på mange lyttere. Syrine, også fordi du er så myreflittig, at der har du altså haft en periode, hvor du havde andre værdier.
Det havde jeg, og så besluttede jeg mig for, fra den dag, jeg blev optaget på Journalisthøjskolen, fra nu af vil jeg altid være flittig, for nu vidste jeg godt, hvad det koster at være doven.
Har du sådan en periode, du kan se tilbage på, altså, hvor der er nogen, der har sagt, du dovner den for meget? Jeg kan huske, jeg skulle sådan smides op af sengen, altså gerne inden klokken den var 10, det var sådan et budskab derhjemme, du kan ikke bare ligge der og slappe så meget af. Du er nødt til at få noget ud af dagen.
Nej, altså jeg ville jo ønske, jeg ikke sad her og var en hellig Franciska, men det er jeg. Og jeg gik i gymnasiet, jeg var elevrådsformand, jeg havde et program på Høng Lokalradio, jeg skrev for Sjællands Tidende, og jeg gik ud af gymnasiet med 9,8. Mine børn siger tit til mig, at jeg burde spille brætspil med dem, når familien sidder og spiller brætspil, og det er ikke altid, jeg er med. Hvorfor ikke? Fordi jeg arbejder. Og derfor, jeg har rigtig, rigtig mange svagheder, men jeg gider ikke at prætendere, at dovenskab er en af dem, fordi jeg bruger simpelthen for lidt tid på at slappe af.
Vi skal bare kende den, Sofia. Vi kommer ikke. Hun har det ikke. Det er en ærlig sag.
Men der er noget ret interessant i det her med, altså at vi distancerer så meget fra dovenskaben, og det tror jeg, vi skal komme tilbage til lige lidt senere, fordi først kunne jeg godt tænke mig at runde en sag, der er nogle år gammel med jer. Det er den såkaldte dovne-Robert-sag, I husker den med sikkerhed. For en, der ikke fandt det skamfyldt, fuldt af dovnen, men han mente snarere, at det var lystfuldt, det var Robert Nielsen, der blev landskendt som dovne-Robert. Han erklærede, at han var et dovensvin, det var hans egne ord, og at jobcentrets anvisninger af lortejobs, det var også hans eget ord, var så uacceptable, at han følte sig i sin gode ret til at takke nej. Samtidig så delte han sig gavmildt ud af sine tips og tricks til, hvordan man så let som ingenting kunne snyde sin sagsbehandler til at tro på, at man står til rådighed, selvom man overhovedet ikke gør. Og på den måde, der havde han selv levet af kontanthjælp stort set uafbrudt i 11 år, selvom han var fuldt ud arbejdsdygtig. Lad os prøve at analysere den. Hvorfor afstedkom den så voldsom erfarvelse?
Altså umiddelbart, så er der jo den der tanke med, at hvis alle gjorde som ham, så ville det hele brænde sammen. Det er den spontane reaktion, som også har utrolig meget sandhed i sig. Og så tror jeg, der var det, at han stillede sig jo meget, meget demonstrativt i opposition til systemet, os alle sammen, helt klassisk arbejdsmoral. Og så gjorde han det, at han fik det til at lyde som om, at han var den kloge. Han var den, der havde forstået, at det skal man da bare ikke finde sig i. Og at alle vi andre, der sådan lidt i flok bevæger os i retning af det samme og lovpligtige og lyde, det er han sikkert også, men altså arbejdsivrige og pligtopfyldende, at vi på mange måder er til grin. Ja. Så jeg tror, der var den der følelse af, at han drillede os simpelthen så voldsomt med den der position, at folk blev vrede. Med god grund, det gjorde jeg også.
Men havde han ikke en pointe i, Anna, at arbejde, det skal være meningsfuldt, eller så er det spild af liv?
Jo, men spørgsmålet er jo, hvem det skal være meningsfuldt for. Altså, man kunne håbe, at det var meningsfuldt for samfundet, var tilstrækkeligt til, at den enkelte også fik lyst til at gøre nytte. Han havde jo også 3 uafsluttede universitetsstudier.
Det var, fordi han var sprunget fra studie til studie, så han kunne blive ved med at modtage SU.
Fuldstændig, og så prallede han med det. Men jeg synes heller ikke, vi kommer ikke udenom også at sige, at det er jo fordi, vi har i den vestlige verden og også i Danmark et protestantisk forhold til arbejde. På den måde at forstå, at i Luthers lille katekismus, som blev uddelt efter reformationen, der står der jo, at alle har et kald. Og det kald, der blev specificeret for hver enkelt, jamen det er jo, at det er sådan, du tjener Herren. Det er ved at arbejde til gavn for samfundet og næsten, og vi har alle sammen pligter, og man er en dårlig kristen, hvis man ikke tager dem på sig. Og det er jo det, der ligger nedenunder, fordi i andre kulturer, mere sydlandske, mere katolske eller mere muslimske, der vil de jo nok ikke, der vil han måske ikke møde den samme grad af fordømmelse, også fordi de har ikke tilladt sig at have en og heller ikke råd til en velfærdsstat, for det bliver helt fremmed for deres kultur.
Det er i høj grad rigtigt, hvad han siger. Og det her med, at når Luther han forbinder arbejdet med næstekærlighedsbud, det ser han fuldstændig sammen og siger, jamen du tjener næsten, du og ærer Gud ved at arbejde, så bliver det jo også pakket ind i noget etisk og bliver for berøring med, hvad det overhovedet vil sige at være et anstændigt menneske. Det passer. Det er, man ved at passe dit arbejde. Ikke nødvendigvis et meningsfuldt arbejde for dig, men det er et arbejde for nogen.
Men den kobling, den er jo ikke i Bibelen. For jeg har siddet og søgt for at finde ud af, hvordan kan det være, at Gud ikke sætter dovenskab på listen over laster. Altså, i Ordsprogenes bog, der er der en liste over 7 ting, som Gud han ikke kan tåle. Men dovenskab er ikke en af dem. Så det her negative syn på dovenskab, det må være noget, der først kommer meget senere. I har også peget på Luther. Og i antikken, der har det jo også været dejligt at have masser af tid. Og hvis man var en fri mand, så var man jo netop også en mand, som var fri til ikke at arbejde.
Men det skal lige siges, at i Ordsprogenes bog står der også, hvor længe vil du blive liggende, dovenkrop? Hvornår rejser du dig fra din søvn? Så det her med at være et menneske, der forholder sig fuldstændig passivt og flyder i livet, det nævnes faktisk meget ofte i det gamle testamente som foragteligt.
Men jeg synes også, det nævnes jo også i Paradisets have, fordi da vi bliver smidt ud, hvad er så menneskets bestemmelse? Jamen, der siger Gud jo til Adam, at han skal knokle i sit ansigtsved. Og dermed siger han også, at du kommer til at arbejde for føden, gør du.
Og det er som straf, ligesom Eva, hun skal føde sine børn
i smerte. Ja, det er som straf, men det, man skal også huske, at det er også som livsindhold.
Som bestemmelse.
Det er også det, der sker, når de bliver smidt ud af paradisets have, så skal de til i gang med det rigtige liv, og det handler også om arbejde.
Tilbage til dovne Robert, og så kan vi sagtens genbesøge os dødssynden, dovenskab, sammen, fordi Jeg synes ikke helt, jeg fik svar på det her med, at om ikke Robert, dogne Robert, han havde en pointe i, at arbejde skal være meningsfuldt, ellers så påtager man sig det ikke. Hvorfor var vi så hårde ved ham? Jeg bidrog skam også til forargelsen, når man tænker på Jacob Haugaard og sammenslutningen af de arbejdssky elementer. Altså der var det jo en hyldens til dogenskaben, som ovenikøbet fik ham valgt ind i Folketinget, og så fik han da fast arbejde der. Hvad er forskellen egentlig på dogne Robert, der siger, jeg vil have et meningsfuldt liv, og en Jacob Haugaard, der siger, jamen altså, der skal egentlig bare være medvind på cykelstien, og hvis arbejde er så sundt, så giv det til dem syge, de syge?
Altså en helt stor forskel var jo, at Jacob Haugaard mente det for sjov, og at han blev valgt ind på det dybt ironiske valgprogram, er jo også mærkeligt at tænke på i dag. Han var ironisk, og havde jo slet ikke dogne Roberts trang til at provokere sine omgivelser rigtigt, eller stå i opposition til det, som dogne Robert sikkert også godt et sted inderst inde vidste, er en mere rimelig og loyal måde at leve på. Så jeg synes, de to er svære at sammenligne. Og lige det her med det meningsfulde, om ens arbejde er meningsfuldt, der skal man jo passe på med at sidde og være smart, når man er så utrolig heldig, at ens arbejde virkelig interesserer en. Men når det er sagt, så vil jeg også sige, at et arbejde er jo kan føles meningsløst måske i ens ønske om at realisere sig selv her på jorden og udvikle sig som menneske. Men i samme sekund, at man ved, at det her giver virkelig mening for nogle andre end mig, så er hele arbejdet jo ikke meningsløst. Og dogne Robert taler også her ned til rigtig mange mennesker, som går på arbejde og måske ikke føler sig personligt realiseret af det hver dag, men er nødt til det og synes også, at det er det rigtige at gøre. Og man kan ikke sætte så høje idealer for, hvordan det skal føles at arbejde hver dag. Så jeg synes, jeg har det som Anna, jeg har det meget, meget svært ved at forsvare ham.
Men der, jeg er ret enig i den del, altså du påpeger der, altså at der ligger en nedladenhed over for de jobs, som jo også i samme periode blev døbt skodjobs. Alle kan bare få et job i Netto, alle kan bare blive pedel, alle kan arbejde på McDonald's. Og der var jo også en del, der var nyuddannede humanister, der var ude at sige, vi gider ikke at påtage os alle de her stillinger, for de giver ikke mening for os. Og dermed så siger de jo også til de mennesker, hvor det er altså deres liv, det er meningsløst, I laver. Tror I, dogne Roberts udmeldinger var blevet modtaget på den samme måde i dag, som for 13 år siden? Har noget forandret sig i tiden?
Ja, der er noget, der har forandret sig, og det er jo, at det er blevet sværere at snyde, ikke mindst. Fra 1. januar i år, der blev der jo indført arbejdspligt for kontanthjælpsmodtagere, og det går ud på, at hvis man ikke har boet her i en lang årrække, og hvis man ikke har arbejdet flere år af den årrække, man har boet her, så kan man ikke få fuld kontanthjælp. Og det er jo rettet mod nydanskere, som måske har en anden arbejdsmoral, fordi de ikke er protestanter. Så det, der har ændret sig, det er, at man har simpelthen gjort det sværere for personer som dogne Robert at snyde. Jeg vil også sige, at en af grundene til, man har gjort det er fordi, at da velfærdsstaten i sin tid blev indført, og Jacob Haugaard, han lavede sit parti, så herskede der jo en opfattelse af, at det var ikke i orden at være på understøttelse. Altså, det var stigmatiserende at være på understøttelse. Men det ændrer sig jo så. Så kommer sådan et kreatur som dogne Robert og viser, at kulturen er helt forandret. Nu har man ret til at blive forsørget af velfærdsstaten. Man gider ikke engang at stramme eller at skamme sig, og så bliver det strammet. Så i dag, der er det tommelskruerne på. Altså, der slipper du ikke afsted med. Det kan du bare se med nydanskere nu, med arbejdspligt på kontanthjælpsmodtagere. Der skal man virkelig stå tidligt op, havde jeg nær sagt, for at snyde systemet.
Men vi kan også danse op og så sige, er vi ikke også nået til et sted, hvor vi er så rullet ind i selve tænkningen om arbejde, at du, Anna, ikke engang kan påpege, hvornår du slapper af og dogner den. Fordi du har hele tiden så travlt, du har så mange aktiviteter. Foran dig, Sørine, der ligger Maj My Humaidans bog Blødt, som de seneste uger er blevet meget hårdt modtaget af diverse anmeldere. Vi har læst bogen alle sammen. Og da jeg sad med hendes bog, der synes jeg egentlig, at der var nogle ret interessante pointer om, nu bruger ikke ordet at stå af hamsterhjulet, selvom det er blevet tilskrevet hende, men det hun betoner, og det er jo faktisk noget af det samme, som jeg genkendte i den her udstilling om Bloomsbury og Keynes teorier, der jo blandt andet også handlede om, at vi er nødt til ikke bare at overveje, om vores liv giver nytte i sådan et produktionsperspektiv eller et kapitalisme-logisk perspektiv, men også om det giver mening for os selv. Og der synes jeg, hun kipper lidt med flaget for, at vi er til også har godt af at standse op i vores liv og give det en tanke. Lever jeg på den rigtige måde? Hvad er jeres tanker om bogen?
Hun er jo ikke dogen. Hun er jo en helt anden art end dogen Robert. For hun er jo, hun har fået 4 børn, hvilket må være et kæmpe arbejde, og hun har det hele taget jo. Hun er jo en aktiv kvinde. Hun er idealist, og hun er det på alles vegne. Og det, hun gerne vil, som jeg opfatter som på mange måder sympatisk, men også virkelig luftigt og ikke umiddelbart set særlig realistisk, det er jo, at vi alle sammen genfinder en indre balance i vores tilværelse, og ikke lader os trække afsted i det høje tempo, men sådan lidt definerer vores liv på ny. Og det er, for det første er det en opgave, som man ikke kan forvente, at alle mennesker kan påtage sig, da det kræver en stor selvindsigt, og det kræver nogle rammer, der gør det muligt. Det kræver nok også for mange, at man har at man er to om at skaffe pengene osv. Så det er sådan en, det er jo en, det er jo sådan en luksusbestræbelse på at få et mere behageligt og sådan selvopfyldende, realiserende liv. Det er sådan lidt en barnedrøm, synes jeg.
Anna, er det derfor, at bogen har vagt så stærke følelser? Fordi det er det, som Sørine kalder en luksusbestræbelse, eller hvad er din analyse af, hvorfor...
Altså, jeg har jo skrevet et forsvar for Maj My i Weekendavisen, og det har jeg gjort på baggrund af, at bogen har fået virkelig, virkelig hårde anmeldelser. Og jeg mener jo slet ikke, det handler om luksus eller selvrealisering. Jeg mener, at det, hun forsøger i sin bog, det er et opgør med accelerationssamfundet, som Hartmut Rosa har kaldt det. Det vil sige det, at alting går stærkere og stærkere, og det handler ikke om, at arbejdstiden er blevet sat op. Den er jo tværtimod gået ned. Nej, det handler om, at vi lever i et samfund, hvor der er så mange informationer, og den teknologiske udvikling går så stærkt, at vi hele tiden har en fornemmelse af, at vi er bagud. Og det hun så at sige går i brechen for, det er, at alle hverdagens glæder, solsortens fløjt, at man bemærker, at fuglesangen er uden for ens vindue, når det bliver forår, eller duften af det nyudsprungne bøgetræ, eller hvordan det mærkes at stå med fødderne i koldt havvand. At alle de glæder, som vores generation jo kan huske fra vores barndom, de er desværre gået tabt, de sansninger for det moderne menneske, og derfor så er mange mennesker trives ikke i den hverdag, de har. Og jeg undrer mig over, at også borgerlige aviser bare har hakket den bog ned, fordi jeg skal minde om, at staten er altså til for borgernes skyld. Det er ikke borgerne, der er til for statens skyld. Så selvfølgelig skal der være plads til forskellige måder at have et liv, et godt liv på i Danmark.
Bogen har undertitlen Kampskrift for et meningsfuldt liv. Og når jeg ser, hvordan vi hele tiden suboptimere og optimere, så forstår jeg egentlig godt, hvad det er, bogen er en modreaktion på. Vi har hele tiden en skridttæller. Vi har hele tiden oplevelsen af, at vi burde kaste os over noget nyt, gøre noget mere. Det er jo egentlig også det, vores lytter skriver ind om, at vi har robotstøvsuger, så vi lige kan få optimeret den der del med rengøring i hjemmet, så vi kan frigøre tid til ikke at slappe af sjældent nok, men måske til at tage ned i fitnesscenteret og så lige få okset lidt løs på en motionscykel, eller også så skal vi lære os selv, hvordan man laver mad for bunden, for man må jo endelig ikke bare lægge sig ned og dovne den.
Det tror jeg rigtigt. At det pres, det tror jeg også mange lever med. Men det, jeg synes, hun lidt gør i sin bog, det er, at hun sammenblander privatliv og arbejdsliv. Og det gør rigtig mange mennesker nu om dagen, fordi vi ikke længere alle sammen har en ret fast sondring mellem, hvornår jeg er på arbejde, og hvornår holder jeg fri, fordi tingene flyder ud. Så den her følelse af, at alting accelererer, som jeg tror er rigtig, den tror jeg i høj grad udspringer af den her fornemmelse af, at man har sådan set aldrig helt fri. For hvis man havde en større opdeling, så kunne man jo godt, Anna, stå og have fødderne i det kolde havvand, eller hvad du siger. Altså opleve alle de der øjeblikke, hvor man virkelig sanser verden. Men det kræver altså, at man kan fortælle sig selv, det er fuldstændig i orden, at nu holder du fri. Og tilstand er vi ved at miste.
For et par år siden efter corona, der var den her tendens, der hed quiet quitting, at folk de begyndte at sige fra over for, at chefen spammede en med mails efter arbejdstid, at der blev ringet. Og hvor man egentlig i stedet begyndte at se lidt mere på, hvad er det, der står i min kontrakt, som jeg skal gøre? Netop fordi arbejdslivet har det med at glide ind i privatsfæren, at med de job, som vi jo også har, kan man have oplevelsen af hele tiden at stå til rådighed, hele tiden at være kontaktbare. Og når det er sådan, at der ikke er nogen mere klare afgrænsninger, så er det måske desværre, at privatlivet bliver kannibaliseret.
Kan du mærke, Anne-Sophie, i dit liv, at, den, at du har fået sværere ved at sondre mellem arbejdsliv og privatliv?
Jeg var nødt til at sige op, efter jeg havde set Thomas Vinterbergs Druk, fordi det gik op for mig, hvor meget jeg var blevet en arbejdsmaskine, og hvor meget det kedede mig, i øvrigt med mus-samtaler og KPI'er og målsætninger og alt det der. Jeg var i øvrigt heller ikke særlig god til det. Men det var egentlig et forsøg på også at tage mit eget liv tilbage, ja, og få noget selvstændighed. Så jeg tror, hun rammer en ret stærk tendens i tiden.
Men jeg tror også en anden grund til, at hendes bøger har vagt så meget modvilje, fordi det, der jo virkelig har undret mig, det er, jamen altså, hvis hun skal forestille sig at skulke, hvorfor skal bunderøven så ikke? Eller hvorfor skal, hvad hedder han, Nikolaj, og hvad hedder
Nikolaj Kirke i Nak og Ed, og jeg kan ikke huske, hvad den anden hedder.
Nej, men de to herrer der vil insistere på selv at skyde deres mad, ikke? Hvorfor skal de så ikke lægges for had? For de insisterer jo også på, at der er en anden.
Hvad så din analyse af det?
Nej, men jeg tror, at der også kommer et feminisme-aspekt ind over, ud over det, vi har talt om med den protestantiske arbejdsmoral, og det, at man bliver nødt til at bidrage, hvis vi skal opretholde den her kæmpe velfærdsstat. Når jeg siger det med feminismen, så er det fordi, at økonomiprofessor Nina Schmidt og en kvindelig kollega lige har udgivet en anden bog, der hedder Overskudskvinder. Og jeg har kun hørt en podcast om den, jeg har ikke læst den, men der gør hun gældende, Nina Schmidt, at vi har et problem i Danmark, fordi hvis ældreplejen ikke virker, og hvis daginstitutionerne de indskrænker åbningstiderne, hvem er det så, der træder til? Det er kvinderne, det er ikke i orden, det må ophøre. Og som jeg forstår hende, så er budskabet ikke, at så må mænd i højere grad træde til. Det kan godt være, det også er en del af budskabet, men hovedbudskabet er, at vi skal simpelthen sikre, at de her daginstitutioner holder længere åbent, og at ældreplejen kan stå for pasningen af vores gamle.
Så vi kan arbejde mere.
Ja, og der er det jo, jeg vil sige, at der har Maj My jo en pointe, og det er, at det er faktisk ikke alle, der besøger deres gamle på plejehjemmet, fordi ældreplejen ikke er stærk nok, eller insisterer på at komme hjem om eftermiddagen i stedet for om aftenen, ligesom i Frankrig, til deres børn. Det er ikke kun, fordi de bliver nødt til det. Det er for nogens vedkommende også, fordi at det er sidste chance for at være sammen med sine gamle forældre, for de dør faktisk lige om lidt. Og hvis man vil se de her konkrete børn vokse op, jamen så er det faktisk nu, man skal være der. Og det har de to økonomer jo ikke noget svar på. Og der bliver det meget, meget provokerende, at Maj My siger, okay, jeg har 4 børn, og jeg kan rigtig godt lide de børn, og jeg vil faktisk gerne sørge for, at de får en god barndom. Så vi er flyttet til Ærø, og så vidt jeg ved, er Maj My ikke på kontanthjælp, og hun praler ikke med at have sagt sit job op.
Hans Jakobs spørgsmål, lad os lige vende tilbage til det. Hvad gør det ved os, at alting er så optimeret, og at vi synes at være på vild flugt fra dovenskabet? Mit bud er umiddelbart, at vi mister simpelthen noget dybde i vores refleksion. En ting, jeg opdagede, efter jeg havde opsagt min stilling, det var, at der var år af mit liv, jeg faktisk ikke rigtig kunne huske, fordi jeg havde arbejdet så meget. Så jeres bud på, hvad gør det ved os, at optimeringen sætter ind, og vi hele tiden har en dårlig samvittighed over alle de ting, som vi burde gøre og burde nå osv. Hvad mister vi?
Jeg tror, at vi kan miste, egentlig lidt i tråd med det, du siger, Anne-Sophie, en ro til at gøre sig tanker. Og der tænker jeg ikke kun det her med at reflektere over livets store spørgsmål. Der findes også i et hvert menneskes liv et behov for hele tiden i de faser, man går igennem, at have en form for føling med, hvem er jeg nu? Og nu skal det ikke være den store mærkende efter og kredsen om egen navle. Det er rent eksistentiel visdom, han har sagt, eller erfaring, at hvis ikke man har en føling med, hvem man er i de forskellige faser i sit liv, så bliver man overhalet af de faser, og så vil man på et tidspunkt begynde at være ude, virkelig ude af balance med sig selv, fordi man ikke forstod, hvordan man kom herhen, og hvad der er sket, hvad der burde være sket, hvad man ikke fik gjort, hvem man mistede på vejen. Så jeg tror, der er virkelig, jeg tror, der er et stort tab i, at man ikke forstår, hvordan man bevæger sig gennem livet, og en skøn dag, så tror jeg, det går for næsten alle mennesker, så bliver man ramt af den her sorg over, at det er for sent at finde ud af.
Der er jo også en kardinal dyd, altså fra tilbage fra antikken, der netop handler om visdom og besindighed, og det kræver jo også en langsomhed af os, at vi har tid til at sætte os ned og reflektere over, hvad er det egentlig for mennesker, vi er blevet.
Ja, og når vi taler om dovenskab, og det ofte også i sådan i bibelsk teologisk forstand, bliver kædet sammen med åndelig dovenskab. Det er jo ikke bare det med ikke at gide at stå på sengen om morgenen. Det er også ikke at gide at gøre sig tanker. Når åndelig dovenskab er så udskældt i sådan en religiøs forstand, så er det fordi, at man godt ved, for det første, at det gør, at man måske aldrig bliver religiøs. Man kommer aldrig til at stille sig hen til Gud. Men også fordi, at som jeg sagde før, at man heller aldrig kommer på højde med sig selv.
Det er også det, Dante han understreger, at når man ikke rigtig gider beskæftige sig med sig selv, så bliver man fremmed for sig selv.
Mm, præcis.
Og så bliver man egentlig bare sådan en klump kød.
Men jeg vil også
der
sige,
arbejder.
Det der jo også sker, det er, hvis nogen slukker for strømmen, russerne for eksempel, så er vi færdige. Fordi taxichaufførerne kan ikke længere køre uden GPS. Vi kan ikke længere lave mad, fordi vi bruger take away. Ingen kan længere finde ud af noget som helst. De kan ikke tænde en primus, vel? Så man må godt nok håbe, at der er tjek på elektricitetsforsyningen.
Hvordan har et bud på, hvordan dovenskab kan være nyttig? Det er at tvinge jer til at sige noget pænt om dovenskaben.
Men så,
det... Ser dig, Anna.
Nej, men det er fordi dovenskab, vi har haft den her diskussion før, ja. Det er negativt defineret, og jeg synes ikke, man skal sige, at der kan være noget godt ved alting. Nej, der er ikke noget godt ved de 7 dødssynder, og dovenskab er en af dem. Der er noget skide godt ved afslapning, og der har du en kæmpe pointe, Anne-Sophia. Det at være nærværende, det mangler vi i vores samfund. Og hvis det er det, du mener med dovenskab, så lider vores samfund under, at vi ikke længere er til stede, der, hvor vi er. Altså selv når man holder foran krydset på Vesterbrogade, er der 3 af de cyklister, der står ved siden af, der hiver deres telefon op.
Ja, præcis. Sorine, tør du komme med et bud på, om dovenskab kan være nyttig, eller vil du også bare sige, de her synder er synder?
Jamen, det vil jeg også sige. Altså, der er ikke noget godt at sige om dovenskab, fordi det er simpelthen en... Det er den tilstand, hvor mennesket bare giver slip, og også giver slip på moralen.
Og hvis man så lider af det alligevel, hvad gør man så for at komme af med det?
Træd
ud af din dovenskab.
Så gør man det. Det er i hvert fald det, jeg selv har benyttet mig af, når jeg en sjældent gang, Anna, har været doven. Det er, at jeg minder mig selv om, hvor forfærdeligt dårligt jeg havde det sidst. Der kan jeg jo godt vokse en vis portion selvforagt ud af at være et menneske, der måske gang på gang laver aftaler med sig selv. Nu skal du gøre det, nu skal du gøre det, nu skal du gå ned og træne. Og så bare erkender, jeg gjorde det ikke, jeg gad ikke, jeg var for sløv. Det kan godt få en til at se ned på sig selv. Og jeg vil ikke være et menneske, der ser ned på mig selv, og derfor så husker jeg, hvor skidt jeg havde det sidst.
Er Klodshans egentlig en hyldest til dovenskaben, Anna?
Nej, det er han ikke.
Den her fløs, der kommer
ridende. Fordi han er jo ikke doven, han har tværtimod kæmpe store ambitioner. Han tillader sig at tro, at han kan score prinsessen. Det han er, det er igen protestantismen. Det i den særlige lutherske variant. Han er et opgør med forstillelse og med rigide formelle kompetencer. Det er din personality, det kommer ind på. Han er det autentiske menneske.
Lider han ikke af ubegrundet selvtillid? Han kommer bare ind, og så siger han så, jeg behøver ikke at læse lektier, jeg rækker bare hånden op.
Jamen pointen er jo netop, at den ikke er ubegrundet, fordi det ikke kommer an på, hvad du kan i forhold til dit eksamensbevis. Nej, det kommer an på, hvad er det, man siger, ser vor herre på.
Han er mere optaget af at være
ser
nogen.
Ser vor herre på. Er det det, man siger?
Det kan jeg ikke helt huske, men eftersom du var lige inde på det her med nærværet, så er det det, han kan.
Yeah.
Klodshans har nærvær, og dem, der sidder og kloger sig med deres udenadslærer, de har nemlig ikke noget at have det i, fordi de ved ingenting, når det kommer til stykket, og de kan ikke aflure en situation, de har ingen social begavelse. Så derfor, han har noget at have det i. Nej, Klods Hans vil jeg heller ikke bestemt mene er doven. Han er, har sin intuition.
Han er streetwise, eller kædesmart, hvis man skal sige
som
det
man skal
dansk.
Sige på dansk.
Men jeg er meget kritisk over for H.C. Andersens nationalfortælling, som jo virkelig bor i hjertet på mange, for jeg synes jo ikke, det er nok bare at være nogen. Og ved sit autentiske jeg og komme ind og være nærværende, jeg mener jo også, at man skal kunne noget. Og der kommer han så med det, han kan, det er så sin egen frækhed. Jeg er faktisk ikke særlig begejstret for den her fortælling. Afsluttende kommentar til emnet om dovenskab.
Vi plejer jo at anbefale noget litteratur, og så vil jeg anbefale en af jeres yndlingsforfattere. Jeg har jo ikke slæbt mig gennem Moby Dick, men jeg har slæbt mig gennem Barleby Skriveren, som jo handler om en kopist, altså en skriver. Den er skrevet i 1800-tallet, det var dengang før kopimaskinen blev opfundet, som en dag pludselig ikke gider at arbejde. Nej, han gider bare ikke, og så holder han op. Og det siges, at Melville, han også selv holdt op, efter han havde skrevet den short story.
Barleby, han siger nemlig, I prefer not to, hver gang han bliver sat i gang med, eller bliver foreslået en opgave, og det er også fra ham, men hele den der quiet quitting bevægelse, blandt andet, har fået sit navn. Glimrende. Vi skal videre til vores ventilatorrunde, og det er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Anna, du har nyt om Tut.
Hej, det er Anna. Det er blevet aften. Jeg sidder hernede på min datters værelse i kælderen og holder vores kanin med selskab. Jeg ved ikke, hvor hun er. Muligvis til volley. Hun er 15. Det må guderne vide. I hvert fald tror jeg, at hun har ladet kaninen være alene hele dagen. Det kan sådan et socialt dyr jo ikke holde til. Særligt frikaniner som vores, der ikke er spærret inde i et bur, de har en forventning om at blive underholdt. Det kan man se på, hvordan Tut hopper og spjætter anerkendende, når man ligger vejen forbi hernede. Jeg har en veninde, hvis hun endte med at blive fuldkommen traumatiseret af at være alene, fordi hun arbejdede så meget, den var overladt til sig selv. Til sidst så orkede den ikke engang at løfte hovedet. Den lå bare helt passiv hen i entréen i sin kurv, når man kom. Det kommer ikke til at ske med vores kanin. Det har jeg svoret. Problemet er, at min mand ikke gider at sidde hernede i kælderen. Han sidder ovenpå, og han vil ikke have, at kaninen løber rundt derop. Han siger, den sviner. Derfor så har jeg slået op, hvor lang tid sådan en kanin lever, og den kan snilt blive 12 år. Lige nu er den 6. Så ja, det er nok meget godt, jeg har været gift så længe, at min mand og jeg har fået snakket det meste igennem allerede.
Nu ved vi, Anna, hvor du virkelig kan udfolde nærvær. Apropos.
Ja, kaninen. Den
får gavn af det.
Det gør den. Den gør jeg mig umage med.
Du skal vide, Anna, der er faktisk mange lyttere, der skriver ind og spørger, hvordan det går med kaninen Tut. Så det er godt at høre, at nu er der nyt.
Og der er selskab til den.
Altså, andre kunne lære noget af det her, fordi kaninen er jo det mest mishandlede kæledyr overhovedet i Danmark. Der er grund til, at den har så lange fødder. Det er, fordi den skal kunne hoppe rundt, så den skal ikke sidde mistrøstigt inde i et bur og vente på, at nogen har 5 minutter til den. En kanin skal have mindst 8 kvadratmeter, nu må jeg hellere stoppe, ellers kan jeg godt holde et foredrag. Som
jeg kan godt lide, at du har sprunget ud i det her program som en virkelig stor dyreelsker.
Det er smukt.
Det er da ikke nu, jeg er sprunget ud.
Ej, men for hele befolkningen.
Jeg tror ikke, alle i Danmark ved, hvor stor veneration du har for dyr. Sørine, du har filosoferet lidt over en bjørnetjeneste, vi gør de unge. Og jeg vil lige sige med det samme, en bjørnetjeneste er altså ikke en stor tjeneste.
Jeg er lige blevet passeret af en varebil fra en efterskole et sted her i Danmark, der havde en interessant besked bagpå. Der stod, vi er lige, hvad du gør os til. Umiddelbart lyder det måske rart og imødekommende for et ung menneske, der skal ud i verden og finde sig selv. Men det skal man jo ikke lade sig narre af. Ordene fremstår faktisk som essensen, at netop den flydende tilstand, der i vores tid kan gøre det så svært netop at finde ud af, hvem man er. Fordi man ikke møder tilstrækkeligt meget, der står fast og ikke kan formes efter, hvad man selv gør det til. Det er simpelthen århundredets bjørnetjeneste, vi gør de unge, og sådan set enhver. Ved at dyrke ideen om, at vi primært er, hvad vi gør hinanden til. Man finder jo i høj grad sig selv i den her verden, ved at møde dem, der står for noget og tror på noget, og ikke er parat til bare at være noget andet.
Og så fik vi også lige lyden af en lastvogn med. Jeg kan godt lide, du bruger ordet bjørnetjeneste, og som jo er et af de her pendulord, kalder man det, som er ved at ændre betydning fra, at det er ikke at gøre unge en tjeneste og bilde dem de her ting ind. Det er det, bjørnetjeneste betyder. Men i dag har det også fået lidt sådan en klang af, bjørn, det er et stort dyr, så det må være en kæmpe tjeneste,
en
vi gør dem.
En krammer er en tjeneste. Godt.
Min ventilator, den vil jeg tage med jer her i studiet, og det er en ventilator, der handler om sprog. For nylig så er der kommet en ny udgave af den danske ordbog, og der er altid noget nyt at hente der i de ord, som vi indoptager og gør til vores egne. Nu er det inshallah, der er blevet optaget i ordbogen, og det samme er OMG, eller OMG, deepfake, og så er der 348 andre ord. Lad mig lige høre med jer. Hør de ord til i ordbogen over det danske sprog? Hvordan ser I på det?
Umiddelbart nej. Jeg ved godt, at de er udbredte, og at der er rigtig mange danskere, der ved, hvad de betyder. Der er også rigtig mange, der ikke ved, hvad de betyder. Men jeg synes, man skal passe på med at tage ord ind i ordbogen, som er kun engelske, og som er stadig virkelig på slang-niveau, og ikke noget, der vil indgå i en samtale sådan af mere formel art.
Jeg vil gerne slå et slag for, at vi laver det, som franskmændene blandt kalder for afløsningsord. Det er i stedet for bare kritikløst at indoptage andre ord, så begynder også at gøre ordene til vores egne, fordi i forvejen, der har vi jo masser af anglicismer og engelske udtryk i sproget. Det bevidner for mig at se meget om fantasiløshed. Lad mig lige læse nogle af dem op. Onboarde, cringe, disclaimer, FOMO, slække, filler, fæle, mindblowing, awesome, biased, word, spot on, game changer, osv. osv. Jeg synes, og her lyder jeg virkelig som en, der er 52, og det er jeg jo også, at mange unge, de lyder som sådan et dårligt afsnit af The Julekalender.
Men hvad var forholdet mellem antallet af engelske ord, der blev optaget, og så danske ord, der kommer
ind? Til bliver der jo også optaget smukke danske ord, løvfaldssommer eller barokviolin. Ølbowling er også blevet optaget i ordbogen, men mange af dem, der kommer ind, det er altså ord, der bare direkte er optaget fra et andet sprog, uden altså et såkaldt afløsningsord, hvor vi fordansker det. Eller også er det ord, der har anti foran sig, som prefix eller super eller ny og den slags, og så tager vi det så ind af den vej. Den her flodbølge af engelske ord, hvad stiller vi op, hvis vi skal prøve at sætte foden en lille smule ned og værne lidt også om sproget? For jeg synes, det er begyndt at blive sådan lidt et miskmask, og det kan af og til minde mig lidt om at tage rundt i Danmark, gå ned af strøget i en vilkårlig by, og så se, der altid er de samme butikker. Der er en Candy King, der er en Joe's Juice, der er en Kop og Kande osv., og jeg aner sjældent, om jeg befinder mig i Åbenrå, eller om jeg har taget en tur til Holstebro eller Ringsted. Er det mig, der bliver for gammel og synes, at der kommer for mange nye udtryk? Eller
det er jo fordi,
skal vi værne mere om det danske?
Altså, dansk sprognævn kører en politik, der hedder, hvad synes du selv? Og det er jo derfor, det går galt. Det er jo, når den højeste sproglige autoritet i landet, de har som succeskriterium, hvis nok bruger udtrykket, ja, så er det glidet ind i det danske sprog, og skal være en del af det officielle danske vokabular.
Vi er lige, hvad du gør os til.
Lige
apropos dovenskab, som vi har talt om i dag, så er de engelske udtryk også et, tror jeg, resultat af, at man tager den lette løsning. Og jo, når man er ung og er omgivet af engelske ord gennem medier og alt det der, som de også bruger deres tid på, så er det det, der falder dem først ind. Og hvis ikke de har fået at vide, det der er faktisk ikke særlig rimeligt at bruge i det her land, det er ikke dansk, og at det kan efterhånden få sådan en tone af næsten at minde om bandeord, fordi det skuer i andre menneskers ører, det kan det i hvert fald gøre, og fordi det ord, man bare siger, er dovenskab, uden at gøre sig umage.
Jeg skal lige have mit space her, lad være med at shame mig, eller se på mig på en biased måde, og så videre. Det der, jeg mener med et afsnit af The Julekalender, da jeg var oppe på Nivågård i forbindelse med, at jeg skulle anmelde udstillingen om Bloomsbury-gruppen, der lagde jeg mærke til, at de havde et reservat for ikke truede dyrearter, men for truede ord, og der stod alt fra pakkenelliker til kålhøen, til djerv, til overvågen, til øjenlyst. Og mange af ordene bare præg af, at det er med konsonant eller med vokalerne æ og ø og å, som jo netop giver det noget særligt dansk. Og for mig at se, der synes jeg, at der er en væsentlig pointe i, at mange af de her ord, der kommer udefra, kan vi godt tilegne os ved, at vi jo så fordansker dem. Men jeg synes også, der ligger en ambition i os at bevare nogle af de gamle ord, som ikke mindst også knytter os til hinanden generation.
Det gør,
generation
der,
imellem.
Det gør der, og noget af det, som man kan, det ligger jo på, hviler på ved at forældre pas skuldre og give dem deres børn en fornemmelse af, hvad det gør ved ens karakter at have et varieret sprog. Det er jo simpelthen alfa og omega for at kunne træde ordentligt frem i verden.
Og så kan man, hvis man er så heldig at få lov at sidde og tale i en mikrofon, være et menneske, der hele tiden prøver at bevare en nogenlunde anstændig øverste barriere for, hvordan vi taler, og hvilke ord vi bruger.
Men nu må vi også se, hvordan forholdet mellem USA og Europa udvikler sig. Fordi, Anne-Sophie, du efterlyst sidste gang noget åndelig europæisk oprustning, og jeg vil ikke udelukke, at et resultat af det dårlige forhold, afhængig af hvordan det udvikler sig, kan faktisk blive, at vi begynder at bruge flere franske udtryk, flere tyske udtryk.
Kan ja. Komme ind, ja. Mm. Og det viser god os pointe. Jo også, hvordan vi virkelig har givet os det engelske i vold og er blevet meget sovset ind i amerikansk kultur. Ja. Måske er det på tide, vi begynder også at se en lille smule på os selv og sådan at lave noget åndelig oprustning og læse nogle tyske klassikere også. Og noget græsk filosofi. Af og til så er det jo ikke nok at ventilere harme eller begejstring. Det er også godt, at vi som ansvarlige mennesker tager et aktivt valg om helt at udradere og fjerne bestemte ting. Og vi har en kategori, der jo hedder ugens forbud. Men måske kan vi jo også udvide det med ugens påbud. Og påbuddet kunne jo for eksempel være at bruge flere af de gamle danske ord. Og så begynde måske også at kigge lidt på vores eget sprog, og om vi har ladet det blive lidt for totalt invaderet af alle mulige anglicismer og engelske ord og andre gloser.
Man kunne erstatte what the fuck, som jeg forstår er blevet optaget, med HF. Hvad fanden?
Det er OMG, OMG, der er blevet optaget, men jeg kan så fortælle dig, Anna, at ordet fuck blev faktisk også optaget i ordbogen. For cirka 10 år siden, og hvor argumentet det var, at hvis der er mange, der bruger det, så er det bare en del af sproget. Det synes vi så ikke her. Vi synes også, sproget er noget, man skal værne om. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det sådan, at størrelsen den ikke betyder noget, ikke i denne sammenhæng i hvert fald, og at man selv i små ting kan finde store sandheder om tidsånden. Send os en mail, damerne@dr.dk. Kan det sidst, så vil vi gerne spille lidt af Gasolins Kloden drejer stille rundt. Det er en sang, jeg ved, du, Sørine, er meget glad for.
Det er jeg.
Oh my.
Og dig, Anna, og den lægger sig også lidt op af dagens emne, når den hylder kontemplation. Og det er ikke altid at fare rundt af skræk for at dogne den. Så er det ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Liebakke og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge. Kloder.
Stå op med DR Lyd.
Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon. Jeg ringer fra Odense.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.